America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំចឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ EU និងកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីពន្ធអនុគ្រោះ EBA តុលាការកំពូលអាមេរិកដំកល់ទុកបំរាមលើមនុស្សភេទទី3ដែលចេញដោយរដ្ឋបាលលោក Trump លោក Erdogan ធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង Moscow ខណៈទាហានទូគីត្រៀមធ្វើប្រតិបត្តិការនៅ Syria
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិពលករសាទរចំពោះក្រុមពាណិជ្ជករដែលសុំមិនអោយសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកការគាំទ្រខាងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរចិនឈរលំដាប់ទី1ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុប6លាន200,000នាក់ដែលមកទស្សនាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរអះអាងថាគ្មានជំនួយបរទេសណាមកទិញអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបានឡើយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមចេញចំណាបាទ
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនល្អប្រសើរឡើងវិញទេលោកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការប្រជាកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់តាមសារ Twitter ពីជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកថាយើងបានពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀង EBA និងលទ្ធភាពដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដោយបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តច្រកចរចាបើកចំហដដែលរីឯលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកដែរថាលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការប្រជាកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំលើកទី22រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Brussels ដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ជំហររបស់កម្ពុជាទេសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA តាំងពីខែតុលាមកដោយសារតែការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយការអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើនដែលការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋបាលលោកត្រាំអាចពង្រឹងការរដ្ឋបិទមិនអោយមនុស្សភេទទី3ចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យយោធាគណៈតុលាការជាន់ទាបដែលនៅបន្តប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនេះនៅឡើយតុលាការកំពូលបានលុបចោលការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានរារាំងមិនអោយក្រសួងការពារប្រទេសអនុវត្តតាមបម្រាមរដ្ឋបិទនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏បានបដិសេធក្នុងការពិចារណាលើភាពស្របច្បាប់នៃការរក្សាទុកមនុស្សភេទទី3មិនអាចធ្វើការនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនបានហាមឃាត់មិនអាចពួកមនុស្សភេទទី3ចូលបម្រើការងារកងទ័ពប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសថា មនុស្សភេទទី3ដែលបានចូលធ្វើជាកងទ័ពរួចហើយអាចប្រកាសបើកចំហបាននិងបានដាក់ថ្ងៃបរិច្ឆេទសម្រាប់ឲ្យក្រុមមនុស្សភេទទី3អាចចោះឈ្មោះនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានទៀតផងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពិនិត្យគោលនយោបាយនេះឡើងវិញនិងបានស្នើឲ្យដាក់បំរាមមិនឲ្យក្រុមមនុស្សភេទទី3ធ្វើការក្នុងវិស័យនេះការសម្រេចនេះនឹងអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យកងទ័ពក្រមសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងក្រមមនុស្សភេទទី3បានប្តឹងទៅតុលាការកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីលុបចោលបម្រាមដែលចេញដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថាបម្រាមនេះមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះថាមានការរំខាននិងការចំណាយច្រើនលើផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលិកយោធាជាមនុស្សភេទទី3ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូវ៉ាន់នឹងជួបជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃពុធនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងទូគីកំពុងត្រៀមខ្លួនបើកប្រតិបត្តិការយោធាធំមួយប្រឆាំងនឹងកងជីវពល YPG សេរីខឺតលោកអឺដូវ៉ាន់បានសរសេរនៅក្នុងសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ Commerson របស់រុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងនឹងមិនស្នើសុំការពិគ្រោះយោបល់អំពីវិធានការដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មពីអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់យើងដោយផ្ទាល់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំឬត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីបង្ក្រាបពួកភេរវកម្មនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចាត់ទុកក្រុម YPG និងដៃគូនយោបាយរបស់ក្រុមនេះគឺអង្គការភេរវកម្ម PYD ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបះបោរនៅក្នុងប្រទេសទូគីទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានគាំទ្រភាគីចំនួននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សេរីដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទូគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះលោកអឺដូហ្គាននិងលោកពូទីនធ្លាប់បានជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាចំនួន7លើកកាលពីឆ្នាំ2018និងបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទចំនួន17ដងដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាពិសេសអំពីបញ្ហាសេរីលោកពូទីនបានផ្ដល់ភ្លើងបៃតងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ទាហានទូគីចំនួន2កាលពីពេលមុនដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុម YPG ដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យតំបន់ដ៏ធំមួយរបស់សេរីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាលោករូឌីជូលីយ៉ានីដែលជាមេធាវីពូកែវហាសាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកខ្លាចថានៅថ្ងៃណាមួយបន្ទាប់ពីលោកស្លាប់ទៅនឹងមុខភ្នូររបស់លោកត្រូវបានសរសេរពាក្យថារូឌីជូលីយ៉ានីលោកបាននិយាយកុហកលោកត្រាំលោកជូលីយ៉ានីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទស្សនាវដ្តី New Yorker ថាខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានរឿងបែបនោះកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមែននោះតើខ្ញុំត្រូវខ្វល់អ្វីទៀតខ្ញុំនឹងស្លាប់លោកជូលីយ៉ានីបាននិយាយអំពីស្លាកនៅមុខភ្នូររបស់លោកនៅស្របពេលដែលអតីតចៅហ្វាយក្រុងញូវយ៉កបានលើកឡើងសារជាថ្មីអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសប្រកាសយកពន្ធលើការនាំអង្ករពីកម្ពុជាចូលអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019នេះមកក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនចំនួន39ស្ថាប័នបានផ្ញើលិខិតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មឲ្យគិតគូរពីផលវិបាករបស់កម្ពុជាបន្ថែមបើសហគមន៍នេះដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍ការស្នើនេះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតំណាងវិស័យឯកជននេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិពលករនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសារទៅចំពោះការខិតខំរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងវិស័យឯកជនចំនួន38ផ្សេងទៀតស្នើសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណារក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសហភាពវុឌ្ឍឬ EBA ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជានាំចូលទំនិញរបស់ខ្លួនដោយគ្មានជាប់ពន្ធចូលក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានចាត់ទុកការប្រឹងប្រែងរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថាជាសក្តីក្លាហានមួយព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកនោះបានមាក់ងាយជាច្រើនដងមកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ក្នុងនាមយើងសូមកោតសរសើរនៅសក្តីក្លាហានក្នុងការលើកឡើងនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាទទួលស្គាល់ទៅនឹងការពិតអ្វីដែលតើឡើងបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
លិខិតរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងតំណាងខាងវិស័យឯកជនផ្សេងទៀតមានទាំងខាងសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកផលិតសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាឬជីម៉ានិងសហជីពចុះថ្ងៃទី21ខែមករាដែលបានផ្ញើជូនអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទោះបីសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថានឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាក៏ដោយពលគឺគិតចាប់តាំងពីការប្រកាសផ្លូវការនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមកនោះក៏ផលវិបាកជាច្រើននៃការសម្រេចចិត្តនិងបង្កការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនបានដឹងទៀតថាការសម្រេចដដែលនោះនឹងអាចជាការមិនអើពើដល់ការខិតខំយ៉ាងសម្បើមរបស់វិស័យឯកជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របតាមគុណតម្លៃនិងគោលនយោបាយជាមួយគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនដដែលនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជំនួសមកវិញយើងសូមឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតាមរយៈបរិការនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏លំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលនោះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនទាំងនេះត្រូវរកច្រកជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីការពារឲ្យបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះ
យើងចង់ដកអនុសាសន៍ជូនដល់សភាកម្ពុជាក៏ដូចអ្នកវិនិយោគវិស័យឯកជនគួរតែលើកបញ្ហាហ្នឹងទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាប្រសើរជាងការលើកឡើងទៅដាក់គណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុប
អតីតសមាជិកកោជបរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលវេលានៅមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ជាប់ខ្ជួននោះលោកថាបញ្ហាអាចនឹងធូរស្រាលមកវិញបើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយលោកខុនតរោមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែររងការលំបាកខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយការបាត់បង់ការងារធ្វើនោះទេ
យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានអត់ល្អន់នៅក្នុងអនុសាសន៍ដែល EU បានដាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាប្រព័ន្ធនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះគឺជាយន្តការនៅក្នុងការជួយទ្រទ្រង់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហ្នឹង
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកគិតម៉េងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group និងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនចំនួន39ស្ថាប័ននោះបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រោយជំនួបប្រជុំនោះអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមបានសរសេរលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីដែលលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាច្រកសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាថ្ងៃនេះបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនយើងបានពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀង EBA និងលទ្ធភាពនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបានរំលឹកឡើងវិញនូវការបារម្ភរបស់ពួកយើងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាទុកកន្លងសន្តិភាពឲ្យនៅចំហដដែលលោកប្រាក់សុខុនក៏បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមស្នងការប្រជាកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំលើកទី22រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលមិនដូចអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមលោកប្រាក់សុខុនមិនបាននិយាយឲ្យចំប្រធានបទការពិភាក្សាដែលផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀង EBA នោះទេប្រមុខការបរទេសកម្ពុជារូបនេះក៏មិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយណាមួយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរ តែកត្តានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចទុកពេល12ខែឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលនឹងមិនឲ្យកម្ពុជាជាប់ពន្ធមានទឹកប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញទៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តួលេខចុងក្រោយរបស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2018មានការកើនឡើង 11% គឺស្មើនឹង 6.2 លានអ្នកក្នុងនោះភ្ញៀវចិនមាន 30%ខណៈភ្ញៀវទេសចរចិនមានកំណើន 70% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017អ្នកវិភាគសង្គមប្រមាណថាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមមិនបានទទួលចំណូលជាដុំកំភួនពីភ្ញៀវទេសចរដោយដែលធ្លាប់បានពីភ្ញៀវទេសចរប៉ែកខាងលិចនោះទេកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018មានចំនួន 6.2 លាននាក់គឺការជាង 11% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនឈរលំដាប់មុខគេបង្អស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 1.9 លាននាក់ការឡើងជាង 70% នេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងការកើនឡើងរបស់ជើងយន្តហោះត្រង់ជាច្រើនពីចិនមកកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថា
កំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនមកប្រទេសខ្មែរយើងដែរនឹងយើងឃើញមាន2-3កត្តាទី1កត្តាដូចជាគេហៅថាកត្តានយោបាយបានន័យថាទីរដ្ឋាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អយីឃើញហ្នឹងណាបាទដល់ពេលនេះគេជំរុញនៅកំណើនវិនិយោគ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនៃក្រសួងទេសចរធ្វើឡើងគណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីសំខាន់ៗស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីដែលលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញការវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាកម្ពុជាចង់ឲ្យទេសចរចិនមានការកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់5ដងធៀបនឹងចំនួនទេសចរចិនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 1.9 លានអ្នកដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទោះបីជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនមានការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរចិនច្រើនប៉ុន្មាននោះទេលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមម្នាក់បាននិយាយថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរគឺជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរចិនមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយភ្ញៀវទេសចរប៉ែកខាងលិចនោះទេលោកបាននិយាយថា
បាទពីចំណុចនេះគឺចំណាយច្រើនជាងហើយចំណាយទាំងអស់នោះច្រើនតែដល់ដៃពលរដ្ឋនៅថុកពីចិនដែលគឺក្នុងរយៈពេលនេះចិនមកគឺមិនសូវជាស្ដាយប៉ុន្មានទេហើយចាយទៅចាយនៅខាងចិនដូចទៅនៅកន្លែងចិនហើយអាចមានលក្ខណៈពិសេសទៅនេះក៏គឺជាជាចិនទៀតបាទ
លោកឈៀងមនរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ក៏បានបង្ហាញមតិស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយព្រមមានពីការកាន់ឡើងរបស់ទេសចរចិនជាកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចឬ package tour អាចធ្វើឲ្យមានការបែងចែកចំណូលពីទេសចរចិនក្នុងកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាវាក៏មានផលល្អផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំណើននេះដែលអាចជួយជំរុញតម្រូវការសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនលោកឈៀងមនរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថា
ទេសចរចិនមកជាក្រុមជាកងរាប់រយអ្នកទៅស្ថានភាពធំៗនោះអញ្ចឹងទីហ្នឹងគឺជាការបែងចែកនៃផលចំណូលចេញពីទេសចររបស់ចិនហ្នឹងគឺនៅផលថៃថាដល់ប្រជាជនដែលខ្នាតតូចណាអ្នករស់ស៊ីខ្នាតតូចនិងមធ្យមហ្នឹងក៏ថៃជាពុំបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាពួក backpackers backpacker ពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិក
ប៉ុន្តែលោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបានបដិសេធការលើកឡើងទាំងនេះដោយនិយាយថាមគ្គទេសទេសចរត្រូវតែជាជនជាតិខ្មែរតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មធំៗនៅតែទទួលបានចំណូលលើកកណៈអាជីវកម្មនោះមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់លោកបាននិយាយថា
វាត្រូវការធ្វើប្រជែងដែរក្នុងស្រុករបស់យើងបានន័យថាចំណាក់ឯងបានន័យថាវាត្រូវតែមានស្តង់ដារមួយច្បាស់លាស់ដែរដែលបានកជួយមានទៀតចំជាចំណាត់ថាថាគីនេះដើម្បីការទទួលប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែរព្រោះប្រសិនបើផ្ទះចំណាត់គាត់អត់មានស្តង់ដារឬក៏តែគាត់មានស្តង់ដារហ្នឹងអាហ្នឹងវាពិបាកទទួលប្រជែងមែនទែនក្នុងទីផ្សារសេរី
សម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបានចំណូលសរុបពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជាង116លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាកំណើន 8%ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 4-5% ក្នុងឆ្នាំ2018នេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបន្តការពីអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនដោយការបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយបរទេសណាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅគ្រាក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចជាប់អន្ទាក់យោធារបស់ចិនដោយសារកម្ពុជាកំពុងត្រូវគេសង្ស័យថាបានផ្ដល់ទីតាំងឲ្យមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយសម្រាប់បម្រើសកម្មភាពយោធាចិនលោកហូរ៉ាត់ស្មៃនៃ VOA ជួនសក្តិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនរុនតួជាមួយបរទេសដើម្បីយកអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនទៅដោះដូរយកជំនួយជាដាច់ខាតព្រោះកម្ពុជាបានស្គាល់រសជាតិនៃការលំបាកពីអតីតកាលរួចមកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី17និង18ខែមករាឆ្នាំ2019នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានថ្លែងផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងហិង្សានិយមរដ្ឋរាក់ខាញ់ក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតែកត្តានបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជានោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងមុតមាំថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដោះដូរអធិបតេយ្យជាតិដើម្បីជំនួយជាដាច់ខាតកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកពីអតីតកាលរួចមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនាពេលថ្មីៗនេះចំពោះការដាក់ចេញនូវវិធានការការពារចំពោះការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ការអធិប្បាយរបស់លោកប្រាក់សុខុនក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joseph Felter ឧបការរៃរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15និង16ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោក Joseph Felter បានប្រាប់ VOA ថាលោកបារម្ភខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននិងបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2018សារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា Asia Times បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាកម្ពុជានៅចំកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីអត្ថបទនោះបានលើកឡើងពីការវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពុងផែថ្មីមួយដែលកំពុងថិតក្នុងការសាងសង់ក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សកម្មភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកប្រទេសចិនកំពង់ផែដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ជាមួយនឹងអាកាសយានដ្ឋាននិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទៃដីទំហំជាង 45,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកោះកុងនោះត្រូវគេវិភាគឃើញទៀតថាអាចទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដេញក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនឹងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្រោយការចេញសេចក្តីរាយការណ៍នោះលោកប្រាក់សុខុននិងក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកកូវៀនសួនហ្វុកនិងលោកផាមប៊ិញមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមត់ណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងឬជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតឡើយ ប្រទេសចិនកាន់កាប់ចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលបរទេសចំនួន 6,000 លានដុល្លាររបស់កម្ពុជាហើយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់កម្ពុជាផងដែរការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងតែប្រែក្លាយទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជានិងវិស័យលបែងស៊ីសងជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយក្រៅពីភាពជាម្ចាស់បំណុលរបស់កម្ពុជានិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជានោះក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយក៏បានមើលឃើញពីការផ្ដល់ជំនួយខាងរ៉ៃវត្ថុនិងយោធាមកដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសចិននោះលោកបានជួបក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងអ្នកជំនួញចិនជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងទស្សនកិច្ចដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងជំនួបដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News រាយការណ៍ដោយផ្អែកលើការអធិប្បាយរបស់លោកថាការជួយរបស់ចិនដើម្បីការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងឯករាជ្យភាពទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលមានមហិច្ឆតាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសច្ចាថានឹងមិនបន្ធូរបន្ថយការទាមទាររបស់លោកសង់ជីងជាងនៅតាមទល់ដែនអាមេរិកមិចស៊ិកទេស្របពេលដែលការបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានរយៈពេលយូរបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានបានបន្តចូលដល់ខែទី2ហើយលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាបើគ្មានជីងជាងព្រំដែនប្រទេសរបស់យើងនឹងមិនមានសន្តិសុខព្រំដែនទេជីងជាងព្រំដែននឹងជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មនិងថ្នាំញៀនចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹងអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែពួកគេចង់លេងល្បែងនយោបាយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅទីបញ្ចប់គ្មានការបន្ធូរបន្ថយនោះទេប្រហារចុងក្រោយបំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើករបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើទីតាំងរបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីប៉ុន្តែការវាយប្រហារពេលនេះគឺជាការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលថ្ងៃហើយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសដោយចំហពីការទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារទាំងនោះតាមធម្មតាអ៊ីស្រាអែលមិនដែលអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះទេក្រុមអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអះអាងថាការវាយប្រហារដោយក្រុមតាលីបង់កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនទៅលើបន្ទាយទាហានសំខាន់មួយនៅជិតទីក្រុងកាប៊ុលបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស58នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រកាសតួលេខផ្លូវការលើកទី1នៅប្រមាណជា24ម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារដោយក្រុមបះបោរទៅលើទីតាំងវឹកហាត់នៅក្នុងទីក្រុងមែនដិនសាចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាប៊ុលមន្ត្រីសន្តិសុខមិនស្គាល់ឈ្មោះជាច្រើនអ្នកបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សជាង126នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.